Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić poslednjeg dana u 2019. godini zajedno sa Anđelkom Cvić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Našom koleginicom i dobitnicom jedne veoma, veoma vredne nagrade za književnu kritiku, to je nagrada Milan Bogdanović, naše čestitke.
Hvala.
Koja je uručena pre nekoliko dana, a za tekst povodom knjige doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. To je roman, naslov romana, mislim, najduži u srpskoj tradiciji.
I najneobičniji.
Novio i najneobičniji Milisava Savića, objavljen u Srpskom književnom listu.
Knjige u izdanju Agore Zrenjaninske.
Da, Nenad Šapunja je,
je
direktor.
Jest.
I ugledni izdavač i dobar pesnik, književnik.
Jest. I kritičar,
a, i kritičar, a pritom je lekar.
Jeste,
eto, to da naglasim. Ja volim da naglašavam tu profesiju, da, lekarsku, iz mnogo razloga. Mislim da su lekari jako dobri i ljudi.
Jako dobri pisci.
Tako je, ima ih
ima
dosta. Anđelka, kako ste se osjećali kad ste primili tu nagradu? Važno je to preneti našim slušalcima. Nagrade jesu podsticaj za vredne ljude da budu još bolji ili da ostanu na nivou na kome jesu u momentu dobijanja nagrade.
Pa bilo bi ružno i loše reći, i ja smatram da to nije istina kada svako kaže da nagrade nisu važne. Nagrade su jako važne, one su pogotovo nagrade koje nisu uhaljane, koje u svojoj istoriji imaju jedan kontinuitet uvek i uspešnih dobitnika i pohvala. Ja sam naravno dirnuta odlukom žirija jer je bilo u konkurenciji jako dobrih tekstova, veoma radosna i srećna, i to jeste pohvale i podrška na prvom mestu mom dosadašnjem radu i nadam se i budućem.
Da, nagrada traje 50 godina.
Jeste.
I kako kažete, nije nikad ukaljana, jeste, nikad nije dovedena u pitanje. Bilo je perioda kada se o njoj, nije se čutalo, ali nije toliko bila promovisana u javnosti. Međutim, uvek je dodeljivana najboljim književnim kritičarima. Nije uvek bilo vreme za književne kritičare, ali evo i ova situacija da je vama dodeljena nagrada, mene kao vašu koleginicu, ubeđuje da se ponovo vraćamo starim, proverenim i dobrim vrednostima.
Vlada uverenje da književna kritika ne postoji. Ona postoji samo što je novo vreme u kome se ona sada stvara, dolaze novi ljudi, dolaze mlade generacije, tehnologija pomaže da se književna kritika sada razvija ne samo po listovima, kao što smo naučili, je li tako? Vizuelni mediji daju vrlo malo prostora, ali sve jedno, reč ide književna, književno-kritička reč se širi preko blogova, preko kompjutera, preko interneta, tako da pažljivi čitaoci i pažljivi pratioci naše savremene književnosti i svetske književnosti, ono što se objavljuje kod nas, a ja smatram da smo vrlo dobri u objavljivanju knjiga i na vreme objavljujemo knjige, prave knjige, naravno govorimo o onim zaista proverenim kvalitetima i na svetskom nivou, pa naravno i sada kod nas. Dakle, pravi čitaoci i pravi pratioci izdavačke delatnosti i književnosti znaju koji su kritičari dobri, koji su loši, koji su slabiji i tako.
Ali kada kritika ide preko raznih blogova, ja nisam baš od velikog poverenja u ono što se piše.
Pa to treba zaista jako pažljivo pratiti. I dovoljno je da pročitate par tekstova jednog autora na jednom blogu, znate, i onda ćete vidjeti da li vama kao čitaocu to odgovara ili ne. Tu se naravno javljaju razno razni ljudi koji nisu ni dovoljno kvalifikovani i koji čak nisu ni prepismeni, niti jeli, osrednje pismenosti, ali dobro, internet uopšte i ta nova, što kažem, tehnologija dopušta svakome da izrazi svoje mišljenje i svoje stavove. Na kraju krajeva i vidite po rečima čitalaca i po komentarima tekstova koji se objavljaju u novinama, na internet izdanjima, vidite razno razne čitaoce koji mogu da ocene da li je neka kritika dobra ili ne i koji daju svoje komentare na tu kritiku. Dakle, nije baš da je javnost ta koja ne ume i ne može da pogodi koja je prava reč na nekom od tih blogova i kakav je taj kritičar koji piše o nekoj knjizi.
Da, i nekad se dogodi da se otvori i polemika sa manje uverljivim ili više uverljivim književnim dokazima o nekom delu, ali ljudi raspravljaju. Evo, naravno, sad je vreme pred Ninovu nagradu, verovatno će ponovo krenuti sa...
Pa, to se sada nestrpljivo očekuje, znate. Veliki je broj knjiga koji je došao, koliko ja čujem, tamo koji je u konkurenciji više od 150, možda čak i više, znate, to je...
Čini mi se, veliki, prošle godine
bilo preko 220, čini mi se. Da. Ovo valjda ima tendenciju da dostigne taj broj, ali čini mi se da još nije dostigao. To je veliki pritisak, naravno, na žiri, znate. I, ali u svakom slučaju svaka nagrada izaziva polemiku i za moj račun i treba da bude. Polemike nema u našem društvu, nema u našoj kulturi. Polemika je jako važna zato što razvija kritičko mišljenje. Naravno, pitanje je i poverenje u onoga ko polemiše i to je opet, znate, velika nepoznanica, odnosno onome ko se razume u temu o kojoj se polemiše. Tačno se zna ko je pravi polemičar, ko nije i koji su, i na kraju krajeva, koji su argumenti, koliko su pravi, koliko su jaki, koliko su temeljni u onome što taj polemičar zagovara.
Ali mislite li da je polemika uvek, da je rodno tle u stvari književnost, da je najviše polemika u našoj kulturi uvek bilo u književnosti? Možda manje kada je reč o filmskoj industriji, pa i pozorište nema tu ubedljivost u kritici kao što ima književna kritika. Kada se događa?
Jeste, tu se slažem.
Sa polemičkim tonovima.
Da.
Pa, ponekad zna da bude isključiva,
tako je.
Nikad pomirljiva, ali uvek, koliko ja to znam i pratim, u tim književnim polemikama ipak učestvuju veoma, veoma kvalifikovani ljudi.
I treba da učestvuju, znate. Onda ta polemika ima pravu težinu. Nisu sve polemike prave polemike, odnosno utemeljene polemike. Nemaju čak ni jasan razlog zbog čega se polemiše, govorim o tim koje treba zanemariti. Ali u pravim polemikama zaista je uživanje čitati argumentovane tekstove, prave razloge zbog čega se nešto smatra dobrim, lošijim, slabijim ili neprihvatljivim. Književnost je uvek vrsta umetnosti koja je najšira i koja zapravo je prva, iz nje, kao iz cele kulture, zapravo proizlaze novi kvaliteti. I vidjet ćete u svemu što se dešava u kulturi, odnosno i ranije smo bili svedoci, u svemu što se dešava u kulturi, a najčešće u književnosti i polemikama o jeziku, dakle o lingvistici, uvek su iz toga izrastali dobri ili loši i veliki lomovi u našem društvu. Dakle, književnost je deo kulture koji ukazuje na nešto što će se jednog dana u društvu pokazati ili promeniti ili ostati zacementirano, što naravno nije dobro. Ja sam uvijek za progres.
Da, književnost ima anticipatorsku ulogu u svakom slučaju i pokazuje se, recimo, da su se mnoge situacije u budućnosti dogodile, a prethodilo im je događanje u jeziku. O tome je govorio i to i dokazao profesor doktor Ranko Bugarski.
Tako je.
Kada govorimo o nagradi Milan Bogdanović, ne znam jesmo li rekli da je to u kulturno-prosvetnoj zajednici. Da
nismo,
to...
ali rekli bismo, u svakom slučaju to se ne može zanemariti, jer kulturno-prosvetna zajednica Srbije od početka to dodeljuje i zaista stoji iza toga. Tako da je to. I sada to spominjemo da ne ispadne da smo zaboravili taman posla.
Nismo. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naša gošća je Anđelka Cvijić, dobitnica nagrade Milan Bogdanović za književnu kritiku. Naša gošća Anđelka Cvijić je novinar, prevodilac i književni kritičar. Prevodi sa engleskog, francuskog i italijanskog jezika. Neko bi rekao za novinara i previše, ali ja mislim da novinar...
Nikad nije previše.
Da, ja mislim da novinar mora da bude kompletna u obrazovnom pogledu ličnost, da mora da govori jezike,
apsolutno,
da bude sposoban da, ako je završio književnost, da analizira delo, da se kao vi bavi i književnom kritikom na kvalifikovan način. Ima mnogo književnih kritičara koji se izdaju za književne kritičare, a nisu to, bez obzira što su završili neku od studijskih grupa
iz jezika i književnosti. Prepozna se to.
Da. Vi ste bili dugogodišnji urednik kulturne rubrike Lista politika i kulturnog dodatka Jedno vreme.
Da.
Znam da su baš u to vreme kada ste vi bili urednik, kada ste urednikovali tom stranicom politike, da ste insistirali baš na polemičnosti i da su izlazili tekstovi koji su imali za osnov polemički taj diskurs koji je, i da su bili problemskog tipa događaji, odnosno pojave, fenomeni koji su analizirani na vrlo zanimljiv način.
Jeste, ja sam se trudila da pronalazim te neke teme koje su negde na ivici, koje mogu da izazovu i jedno i drugo mišljenje, i sad ako ne baš polemiku, onda razmenu mišljenja. Naravno, pod uslovom da su ljudi koji razmenjuju svoje mišljenje i koji žele da to iznesu u javnost, pogotovo preko lista Politika, što je meni tada jako bilo važno. To je vrlo bitno za razvijanje kritičkog mišljenja. Ja insistiram na tome. Znate, novinarstvo je divna profesija, ali ja smatram da gledati u novinarstvo ili na novinarstvo kao na profesiju koja samo informiše je veliko zapravo podcenjivanje te profesije. Za moj račun, novinarstvo mora i da obrazuje i da informiše na prvom mestu, svakako to je glavno, to je pod A. A pod B mora da obrazuje, što znači da novinari treba da stalno sebe u svom znanju obrazuju i oni sami, i da na način na koji će objavljivati informacije, odnosno tekstove, pisati svoje tekstove, da na taj način zapravo treba i da svojim čitaocima ukazuju koliko je važno znanje, a iza toga koliko je važno kritičko mišljenje. I razmena stavova je vrlo bitna. Meni je strašno žao što u današnjem novinarstvu toga ima jako malo. Ne govorim samo o novinarstvu u oblasti kulture, pogotovo u oblasti politike ili i društva. Toga nema. Ne čuju se glasovi, a kada se čuju, onda su obično zaobilaze u velikom luku polemiku i najčešće se baziraju na uvredama i na diskvalifikaciji onoga ko misli drugačije. To je meni jako žao i smatram da je ovo sada trenutak društveni u kome kultura mora da izađe prva upravo sa takvim jednim popravljanjem ružnog odnosa prema polemici i prema kritičkom mišljenju. Kultura je ta koja zalazi u sve uglove našeg društva, u naš društveni, u naš psihološki, u naš filozofski način razmišljanja, u ponašanje, u vaspitanje. Ako sve toga to nemamo, ako u svemu tome nemamo trunku kulture, ja sam uvijek za to malo više od trunke, ali da krenemo od trunke, onda ćemo zaista stagnirati, i to nije dobro, jer kultura je nešto na čemu se bazira prosperitet jednog društva.
Ali vidite, Anđelka, kada govorimo o kritici, preovladava, uslovno govoreći, pozitivna kritika. Dakle, nema nikakvog kritičkog pristupa, nikakvog vrednosnog suda o onome o čemu taj autor govori na stranicama nekog lista. S druge strane, kada se pomene reč polemika, uvek ljudi razmišljaju po crno-belom principu. Znači, pro et kontra.
Tako je.
Nisu sve polemike pro et kontra. Ima tu mnogo toga što polemiku čini polemikom, a nije otvoren sukob. Tako. I ljudi to ne razumeju. Nisu na tom nivou razumevanja i ako jesu, ako znaju da postoji i ta vrsta polemike, neće da je prihvate, jer vole da prisustvuju svađi, recimo dvoje ljudi koji su na nož posvađani.
Pa to je u ljudskoj prirodi, znate.
I zato što se na taj, jeste, arena,
zato što se na taj način zapravo iskazuje sopstvena nemoć i kaže se, eto, njih dvoje ili dvojica se svađaju i raspravljaju, a ja, eto, imam svoje neko samostalno mišljenje, ali eto, uživam u tome da se oni svađaju, ali ja nisam takav.
I da
takav,
jedan drug vređaju,
naravno,
da ružne reči
ali
koriste.
Ali upravo zato insistiram na kulturi, na osnovnim postulatima kulture i života i življenja kulture prema kulturnim obrascima, znate, to moramo da imamo. Bez toga, urušavanjem svih vrednosti, a ja mislim da su one vrednosti koje se zasnivaju na etici, na empatiji, na poznavanju istinskih vrednosti, da te vrednosti polako sada ne samo da propadaju, nego se drže na jednoj tako tankoj iznad provalije niti, da je samo pitanje malo jačeg vetrića ili vetra, jeli, koji će da oduva. I to je jako opasno za jedno društvo. I za kulturu na prvom mestu.
Anđelka, kada ste diplomirali na Filološkom fakultetu u Beogradu, jeste li imali stvarnu želju da postanete novinar?
O, da, ne samo
tada. I možda ste ranije već ušli u svet novinarstva.
Ja sam kao dete, čim sam počela da čitam i naučila prva slova, moj san je bio da budem novinar. To je verovatno, pripadam retkima koji su maltene, ne maltene, nego najranijih detinjstva imali ovaj, tu želju za, imali želju za jednu profesiju i hteli to da rade. Imam sreću da se to ostvarilo i zaista mislim da sam u tom pogledu i u svakom ispunjen čovjek.
Pre politike vi ste radili u Ekspres politici, tako je. Tako? I to je bio dobar list, a onda je ugašen.
Da.
Šta ja se sad događalo zapravo? Nikad nisam saznala.
To je jako komplikovana priča. To je priča o političke prirode. Znate. Ali ovaj, ja sam zapravo književnu kritiku počela da pišem u Ekspres politici. Ja sam bila i urednik jedno vreme kulture u Ekspres politici i književnu kritiku, bila zvanični književni kritičar. To su tada bili, ovaj, tada je kritika u novinama književna mnogo značila. Tada je u Novostima kritiku pisao Božidar Mili Dragović. Tada je ovaj, u Ekspres politici sam jeli pisala ja prozu, a poeziju je pisao Buca Mirković. U politici, u kulturnom dodatku, to je bio i Mihajlo Pantić, i baš su bili ovako poznata imena, znate, i starijih generacija i mlađih. Dakle, tada su se davale šanse u kući politika mladim novinarima da se prema svojim vokacijama usmeravaju. Moja vokacija je li profesija novinarstva, vokacija književna kritika i ja sam dobila zaista tu šansu. E, posle toga kada su počele političke ovaj, borbe, onda je naravno došlo do velikih promjena i meni je jako žao što je Ekspres politika ugašena, jer to je ne samo list u kome sam ja počinjala, znate, čiji su urednice meni davali podstrek i pomagali mi da se razvijam u novinarstvu i u svim tim ovaj, drugim oblastima koje sam želela i volela. I Ekspres politika je bila list izuzetno dobrih novinara. To se na kraju pokazalo kad je ugašena Ekspres politika. Ovaj, meni je i dan danas, ja žalim i smatram da su to bila divna vremena i mog života i divna vremena u novinarstvu uopšte, ne samo u Srbiji nego i u Jugoslaviji. I na kraju se pokazalo koliko je Ekspres politika bila odličan list i imala odlične novinare, jer je dobar deo sjajnih novinara iz Ekspres politike prešao u politiku i obogatio je svojim znanjem i svojim iskustvom.
Da, kada govorimo o nagrađenoj, odnosno nagrađenom tekstu, o kritici povodom dela Milisava Savića, doktora Valentina, pomenimo još jednom pun naziv, Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događaja u Srbiji. Kako ste vi u stvari, na čemu ste fokusirali svoj pristup? Koji je to kritički aparat bio upotrebljen da bi se izveo dokazni postupak u tumačenju jednog dela? Imate li tekst tu?
Ne? Nemam tekst o knjizi, ali imam tekst koji sam u reči zahvalnosti, zapravo imam reč zahvalnosti, pa mogu to da vam pročitam.
Evo, bilo bi lepo.
Jer je zapravo ovaj, moj...
Za one koji nisu bili na dodeli.
Da, ili koji to nisu pročitali u listu politike, izašao je vrlo lep tekst u tome. Ja sam zahvalna mojim kolegama sa kojima sam radila ovaj, na kulturnoj rubrici. Ali u tom tekstu o knjizi Milisava Savića, kao i u svim drugim tekstovima, ključno je ono što ja smatram dobrim kritičarem, odnosno književnim kritičarem. Nadam se da vas neću ugnjaviti ako pročitam par pasusa.
Samo izvolite, možete i ceo tekst.
Šta zapravo odlikuje dobro književnog kritičara? Zahtevi koji vokacija koju izabrao stavlja pred njega nisu ni malo laki. Oštroumnost i oštrina, lucidnost i analitičnost, naoružanost ogromnim znanjem, ali spremnost da kaže i stoji iza svog stava kada su čak i veliki pisci u pitanju. Kritičar mora da pri ocjenjivanju književnog dela razmotri široki kontekst vremena, istorije, jezika, estetike, etike. To je ključno u ovoj kritici mojoj Mili Savusaviću. Trudila sam se da na tome baziram moje mišljenje. Što znači, sve one bitne reference koje to delo čine vrednim, visoke ocene ili ne previše značajnim da bi bilo preporučeno čitaocu. Kritičar ne stavlja na probru samo pisca, već i samog sebe, prispitujući pritom beskompromisno, kao što beskompromisno prilazi književnom delu, sopstvene stavove, sumnjujući u sebe i trudeći se da bude na visini svog poziva. Da bi sve to bio u stanju, on mora bude dobronameran, da bude samostalan i da se kloni koterija. Meni je to ključna stvar. U svim vremenima to se pokazivalo najtežim, da ne pripadate ni jednoj grupi. Ali za onoga ko piše književnu kritiku, to je najveća satisfakcija. Sati, dani, meseci i godine samoće sa knjigom u ruci za njega su neprocenjivo blago, jer je svestan da je u jednom trenutku to prijateljsko sučeljavanje sa pisem urodilo plodom i oboma otvorilo svet novih saznanja. Iskreno sam u mom književnom kritičarskom radu svemu ovome težila. I na kraju, književni kritičar je samo čitalac koji preporučuje jedno delo drugom čitaocu. Ako se oni slože, to je divno, ali isto je divno ako se ne slože, jer se onda otvara velika, velika jedna, velika prostranstva novih razmišljanja i novih kritičkih stavova. I to je jako bitno.
Da, i da kažemo u ovom delu razgovora ko je odlučio o tome da vi budete, ja ću reći, kritičar godine, jest, jer ovo je retka nagrada i možemo slobodno preneti ovaj značaj na ovako jedan širok plan.
Hvala, ali to jeste. Hvala.
To je činjenica. Ko su da. Članovi žirija bili?
Dušan Stojković, predsjednik Srba Ignjatović i Zoran Hrodisavljević.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. naša gošća Anđelka Cvić, rekli smo na samom početku emisije, i prevodilac, književni prevodilac. Prevodila je Doris Lessing, Alice Munro, Mirča Eliadea, Norberta Bobija, Johna Coopera Poisa, Rogera Scrutona, Josefa de Mestre, Desmonda Morisa. I sad se priprema novi prevod knjige Gola žena, studija ženskog tela, Desmonda Morisa. Pa evo, bilo bi možda lepo da nam kažete o toj knjizi na kojoj sad radite, koju prevodite. O kakvoj studiji reč?
Pa to, ona je već prevedena, ona treba sada da izađe. Ja sam u martu predala ovaj prevod. Desmond Morris, to treba da objavi nova knjiga Kosmos iznad vaše iz Podgorice, i trebalo je da bude gotova za sajam, međutim odložene. Ja se nadam da će, možda će biti baš, možda će baš danas biti, da bude ovako, da
se
okružimo. Ako ne, onda verovatno sigurno početkom iduće godine. No sve jedno. Ovaj,
ali Desmond mi Morris, premjerno najavljujemo.
Tako je, da. Desmond, hvala. Desmond Morris je jako čitan pisac kod nas. Prva knjiga njegova koja je izašla, to je bilo Intimno ponašanje, to je objavio Studentski kulturni centar, ovaj, tada je imao izdavačku delatnost, to je davno bilo, od tada je dva puta već ponovljen ono izdanje, to smo prevodile na koleginice i ja, Intimno ponašanje. To je Morisovo zapravo jedno od najpoznatijih dela. On je inače biolog po struci, ovaj, i on se bavi, međutim, on ide daleko, daleko šire. On kreće i od antropologije, i od etnologije, i od kulture. On analizira sve aspekte postojanja ljudskog bića, od njegovog, od onog što kažu, ovaj, ustajanja na dve noge, dakle kada postaje jedno zaista ovaj živo stvorenje koje se odvaja od drugih životinja i počinje svoju civilizacijski tok do današnjih dana. Knjiga Gola žena je meni posebno interesantna zato što se bavi i zato što razmatra sve te aspekte ponašanja, odnosno postojanja žene od praistorije pa do današnjih dana. Odnos društva prema ženi, a pre svega kreće, naravno, ona je vrlo ovako fino raspoređena po delovima ženskog tela, to su poglavlja, znate, od kose pa do stopala, i svako poglavlje, to kreće od anatomije, naravno, da bi posle, jeli, se širilo na fiziologiju i na druge aspekte koji se tiču čak i predrasuda u odnosu celog društva na žene do današnjih dana.
Možda je najinteresantniji, sad ja pretpostavljam da jeste taj sociološki deo.
Jeste, jeste, vrlo, vrlo je zanimljiv. To je tako jedna obuhvatna knjiga da sam ja prosto uživala radeći na njoj. To je inače bila ideja Žarka Trebješanina i ja sam mu zaista zahvalna na tome, jer je on hteo da na neki način, mada je to ružno, ja ne volim to na neki način, jer zapravo ne govori ništa. Slučajno sam to rekla, ajde da, kao da zaboravim
da sam to kazala. Poštapalice
treba,
na neki
apsolutno,
način.
Apsolutno, da. Jer ništa ne znaš. Svi je govore, ali naravno ništa ne znače. To u rečniku suvišnih reči Gordana Đerić, antropolog, upravo navodi to i još
na neki mistru, način.
Na neki način, da. Zapravo, to je knjiga koja zaokružuje dosta onoga što naši čitaoci znaju o Desmondu Morisu. Međuvremeno je izlazilo još nekoliko knjiga, od Intimnog ponašanja, pa je izašla knjiga Goli majmun, pa je izašla knjiga O poreklu čoveka, i sada treba da izađe ovo, i ja verujem da ćemo u buduće, baš upravo zbog interesovanja čitalaca, možda pronaći još nešto njegovo, pa na radost čitalaca prevesti. Svejedno, ne moram ja da prevodim, postoje i drugi prevodioci vrlo, vrlo dobri, čak i bolji sigurno od mene. Prema tome i oni mogu da učestvuju u radu na prevođenju Morisovih knjiga.
Vi ste dobili nagradu za književnu kritiku, a da li je nekad neko uradio kritiku prevoda, vašeg prevoda?
Verovatno jeste, do mene nije stiglo. Volela bih da je pozitivan, ali ako je bilo negativno, naučit ću iz toga.
Da, nije ni kritika prevoda više tako prisutna kao što je, pretpostavljam, nekad bila, ali čak se i sami prevodioci ustručavaju da o svom kolegi izriču sudove možda objektivnog tipa, ako da, nešto da, nije dobro, da, nego uvek idu na tu pohvalu. Toliko mislim da
pa uglavnom
se na to ili, ravni zadržavaju.
Da, ili idu na pohvalu, ili idu na to da tekst, da ne pišu tekst o toj knjizi, znači da je zanemare. A kad govorite o kritici prevodilaštva, ona uglavnom je oduvek bila po časopisima, znate, i to časopisu u kojem se objavljuju prevodilačke i tekstovi, jeli, koji su prevedeni, pa i kritika je negovana u to vreme. Međutim, stanje sa našim časopisima, bilo da je reč o prevodilaštu ili da je reč o književnim časopisima u kojima se objavljuju i prevodni tekstovi i autorski, jeli, domaći, je zaista katastrofalno. To časopisi koji su izlazili na mesec dana, sada izlaze 4 puta godišnje. Njih vrlo retko možete da nađete na kioscima. Ja se sećam kada je jednom, pošto je pišen za Srpski književni list, jedan tekst za koji je bio zainteresovan jedan moj prijatelj, nije mogao da nađe Srpski književni list uopšte u Beogradu, znate, ni na jednom kiosku. E, sada, mnogi književni listovi i časopisi objavljuju, to i radi Srpski književni list, na kojim mestima časopis može da se nađe ili književni list. I to je vrlo važno za čitaoce, ali za nekoga ko ne zna to, ko nema pri ruci, časopisi moraju da stoje u knjižarama, ne samo na kioscima, pogotovo časopisi.
A u kojim knjižarama imamo? Imamo u Aleksandru Beliću, knjižari Aleksandar Belić.
I ranije je bilo u Gecikonu.
I u sada ne znam, kulture, i u stubovima kulture više nema.
Bilo je u Gecikonu. Da li sada ima, zaista ne mogu da tvrdim ništa, zato što nisam odavno ulazila u tu knjižaru. Ona inače ove godine imala velikih problema od poplava pa nadalje, tako da eto, sada sam pre jedno možda 10-15 dana pročitala da prosvetu preuzima službeni glasnik u smislu dogovora, jeli, o zajedničkoj saradnji, pa će onda službeni glasnik i da finansijski pomogne u renoviranju knjižara Gecikona, što je za svaku pohvalu.
A Gecikon je zakonom zaštićen?
Zakonom zaštićeno.
I ja se sećam akcije, ja mislim da ste
politike
i tada
jeste,
bili
ja sam
urednik.
Bila tada urednik, mi smo to
to je urodilo plodom.
Uradili, kako da ne, da. I tada je Gecikon stavljen pod zaštitu kao, jeli, kulturno dobro države.
Da. Vi osim za svoj list Politiku i dalje pišete za svoj list, je li tako?
Ne pišem više za Politiku.
Ali pišete za treći program Radio Beograda.
Tako je, pišem za vas.
Za vas pišete, da. I za list Danas, i za Srpski, evo, književni list, gde je objavljen nagrađeni tekst, kritički.
Da. I za Novi magazin, eto, to su da. 4, sa svim dovoljno.
Da, ali u medijskom pristupu se verovatno malo prilagođavate. Ne pišete na isti način kad pišete u Danasu ili za treći program, verovatno vodite malo računa o tome kome se i kako obraćate.
Ne, ja uvek isto pišem.
Uvek
isto pišem.
Da.
Uvek isto, isti stav, ista argumentacija, isto mišljenje, isti način, ista rečenica, isti stil. Nema kod mene razlike, ne prilagođavam se nikome.
Da, e pa to je dobro, onda je vaše autorsko ime i tekako visoko vrednovano.
Ja se
i
nadam.
I svi urednici, kada stigne tekst potpisom Anđelka Cvić, znaju da je to, da je to.
Ja bih voljela da je tako, hvala vam.
Da,
i drago mi je.
Autorstvo je veoma važan. Da. Deo ličnosti jednog novinara i jednog kritičara.
Kako da ne, znate, osjećate se ispunjeno. I to mnogo znači kada ste svesni da, pa čak i da niste potpuno svesni, ali ako ste svesni delimično da sami sa sobom ste, što
načisto.
Kažu, načisto, da ste nešto uradili dobro, onda je to već veliko zadovoljstvo i velika satisfakcija. Ako dođe onda sa strane, kao recimo ova nagrada, ali na prvom mestu priznanja mojih kolega, dragih i dragih prijatelja, to je nešto što vas čini ispunjenom u svom poslu i u životu.
Kiš je davao savete mladom piscu, je li tako?
Da.
A dajte vi savet mladom novinaru. Evo, mi smo na kraju emisije. Ljudima koji ulaze u svet novinarstva, koji su možda već ušli, ali još nisu dovoljno zreli da rade i suviše ozbiljne rubrike u listovima, u elektronskim medijima, šta biste rekli? Kako bi trebalo da budu?
Svakodnevno poboljšavajte svoje znanje, uvećavajte ga, bogatite i budite svoji. Ne pristajte ni na kakve kompromise.
A da li je to moguće?
Moguće.
Ne pristajati ni na kakve
kompromise? Moguće.
Pogotovo za mladog čoveka moguće?
Moguće. Pogotovo za mladog čoveka, jer ja smatram da je to mnogo lakše danas nego ranije što je bilo. Mladi ljudi sada prosto, što ja kažem, genetski su spremni da za svoj stav promeni radno mesto, da odu, da ne pristaju na ono što ih ne čini zadovoljnim i što se kosi sa njihovim uverenjima, sa njihovom etikom, sa njihovim postulatima, životnim i vrednostima. I to je jako važno. Ja svakom mladom čoveku koji tako nešto učini čestitam i, što kaže narod, skidam kapu.
Na njihovoj pokretljivosti.
Tako je, jeste. I bravo, mi nismo u naše vreme bili tako pokretljivi.
Da.
Nekako smo bili začaureni, ali i u toj čauri nismo davali da nam se sa strane... Prolazili smo kroz vrlo neprijatne situacije, ne mogu ja da kažem niti tvrdim da je sve bilo med i mleko, ne, naprotiv, ali iz svake ružne situacije, ako ste svesni da ste vi u pravu, izlazite kao pobednik.
Hvala vam na ovom optimizmu pred 2020. godinu, pogotovo što ste tako lepo uputili mladog novinara u njegovo buduće zanimanje ili trenutno zanimanje i dali veru da može i da promeni ako mu se ne sviđa, ali da ostane pri svom. Naša gošća bila je naša koleginica, novinar, književni kritičar i prevodilac Anđelka Cvić. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. I želimo vam sve najlepše u predstojećoj novoj 2020. I što reče Đuričić Bubnjar na koncertu Zdravka Čolića, 2020, upamtite, to je ta godina koja dolazi.
Srećno. Ooh.